Радіо М. Капеланська година з пастором Сергієм Наколом.
Вітаю, друзі. Сьогодні поспілкуємося з вами стосовно перелюбу. І, до речі, цікаво дізнатися, як ви взагалі ставитеся до перелюбу, тобто до зради чоловіка стосовно своєї дружини, або дружини стосовно свого чоловіка. Чи залучені ви були самі особисто в такі речі, або, можливо, в вашому житті так трапилося, так, що вас зрадила, або чоловіка зрадила дружина, або дружину зрадив чоловік. І, до речі, на жаль, це доволі трагічні такі от речі, які відбуваються у нас в Україні, і це не поодинокі випадки, і від цього ми всі страждаємо в тому чи іншому вимірі нашого биття. Але сьогодні ми поспілкуємося не про перелюб як такий, так, бо ми вже багато про це говорили, розглядаючи Священне Писання, а ми з вами поспілкуємося більше про одну подію, яка сталася в житті Ісуса Христа, коли Він зустрівся з однією жінкою, яку схопили під час перелюбу. Це доволі відома історія, зворушлива історія, цікава історія. Але в той же час в цій історії є багато запитань, на які ми спробуємо сьогодні дати відповіді. Особливо нашу увагу привертає те, що Ісус і в Євангелії від Йоанна це повторюється двічі, Ісус щось там на піску креслить, пише своїм пальцем. І ми знаємо, що в Євангеліях, взагалі в Святому Писанні, не можуть, знаєте, просто так написати та ще й двічі ось такі речі. Тобто автор хотів щось передати саме в цій історії. І ось те, що пише Ісус своїм пальцем, воно має велике значення для розуміння саме цієї історії. В той же час, ті з вас, хто слухає мої програми, ви знаєте, так, що ми розглядаємо з вами зараз проповідь Ісуса на горі з Євангелії від Матфія. То до чого тоді тут саме Євангеліє від Йоанна? Яким чином ця історія про жінку, яку схопили під час перелюбу, пов'язана з проповіддю Ісуса на горі в Євангелії від Матфія? Якщо ви слухали мою останню програму, то ви, мабуть, пам'ятаєте, що я там наводив декілька прикладів того, як люди в часи Ісуса Христа що робили? Неправильно розуміли Божий закон, неправильно його тлумачили і неправильно його застосовували. І ми, пам'ятаєте, опинилися в тексті, який якраз розповідає такі речі, як око за око, зуб за зуб. І Ісус каже, якщо б'ють тебе в одну щоку, то тоді підстав іншу щоку. І ми розглядали декілька прикладів, я навіть навів, що це насправді означає і як саме люди неправильно застосовували закон. Я ще сказав, що були люди схильні до чого? До того, щоб застосовувати закон Божий механістично. Так, от написано ось саме так, і так ти повинен його виконати, і не потрібно там ще про щось дізнаватися. Так от, ця історія про жінку, яка була схоплена в перелюбі, вона є доволі непоганою, на мій погляд, ілюстрацією того, як люди за часів Ісуса нібито за законом схопили жінку в перелюбі, нібито за законом привели її до Ісуса, нібито за законом хотіли почути, що ж Ісус скаже стосовно цієї жінки, яку схопили в перелюбі. І ми побачимо, як Ісус просто розбив усі сподівання, розбив усю впевненість, яка була у цього такого супер так, духовного напову, ну як вони вважали, і показав, що означає справжнє розуміння Божого закону. Адже перед ними сидів той, хто і дав цей закон. І ось цей палець, яким виписав щось на піску, про що двічі ми чуємо в Євангелії від Йоанна, і поясніть нам, що ж там насправді відбувається. Добре, друзі, але перед тим, як ми почнемо розгляд саме цієї історії, нам потрібно ще трошечки дізнатися, що в Євангелії від Йоанна розповідається перед цією історією. Бо попередні події, які описані в Євангелії від Йоанна в 7 розділі, вони також пов'язані із цією історією. Там що ми бачимо? Ми бачимо, що люди починають сваритися, у людей трошки нерозуміння, хто такий Ісус. Так? Одні вважають його справжнім Божим пророком, Сином Божим тощо, інші вважають, що це не так, що він просто брехун якийсь, що він лише там якісь речі такі каже, які не обґрунтовані священним писанням. І більше того, люди кажуть, так він ж з Галілеї, так? Він з Галілеї, а чи може бути взагалі пророк з такого краю, як Галілея, так? І вони що кажуть? Ну, от навіть Писання, подивіться, там не написано, що пророк або Месія, він прийде з Галілеї. З Вифлеєму він прийшов, звичайно, так? Але дивіться, що каже Никодим. Ми знаємо Никодима, так, це той, хто приходив вночі до Ісуса Христа, і з яким Ісус мав доволі серйозну розмову стосовно того, що ми називаємо народженням згори, що це означає. Але тут Никодим каже наступне. «Кажеш їм Никодим, який приходив до нього раніше і був одним із них, хіба судить наш закон людину?» Слухайте уважно, це важливий момент. «Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавши, що вона робить?» Ще раз повторю. «Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить?» В чому була проблема? Вони вже склали враження про Ісуса, хто вони? Книжники і фарисеї, ті, які вважали себе духовною елітою, тлумачами священного писання, істиною майже в останній інстанції. Вони вже склали свою точку зору стосовно Ісуса, і вони не хотіли нічого про нього дізнаватися. Вони і так були праві. Знаєте, це як правило номер один. Ми завжди праві. Правило номер два. Якщо є сумніви в тому, що ми завжди праві, дивися, що правило номер один. От щось подібне було і у книжників, і фарисеїв. Але Никодим каже, слухайте, нам ж закон Господь дав нам для чого? Для того, що ми розглянули справу з усіх боків. Нам потрібно вислухати Ісуса, розглянути серйозно його справи з усіх боків, дізнатися більше, звідки він взагалі. Взагалі він народився в Галілеї. Може, він з іншого місця якогось, так, дізнатися, а чому ж ви не дізнаєтеся всі ці речі? Тому що їм це було не цікаво, вони вже знали, що вони праві, і тому слухатися потрібно їх, а не Ісуса. Оце важливий момент, на який я звертав увагу, коли ми розглядали в попередній програмі саме розуміння Божого закону, так, що Бог поставив суддів в Ізраїлі для того, щоб вони не просто механістично там вироки надавали. Так, от є людина, яку схопили під час крадіжки, і одразу там його треба покарати. Але треба дізнатися, хто він, які мотиви були, в якому контексті це відбувалося. І якщо ви не дивилися мою попередню програму, подивіться, там є зворушлива історія про хлопчика, його сестричку, який поцупив буханець хліба, і що з того все сталося. Добре, друзі, ми це розглянули, от саме цю історію, яка описана перед тим, як ми читаємо наступне. Ісус пішов на Оливну гору, та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. До речі, почули це? Сівши, навчав їх. З цього починається і проповідь на горі. Коли він сідає, це означає, що він має авторитет для того, щоб вчити. А книжники і фарисеї знову ми їх бачимо. Привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і поставивши її посередині, кажучи йому: «Учителю, а ось ця жінка явно була схоплена в перелюбі. А в законі Мойсея ми читаємо побивати таких камінням. А ти що на це скажеш. А це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. А Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Добре. І навіть тут ми можемо побачити, що ці люди, ось цей натовп супердуховних, він прийшов до Ісуса і притягнув оцю нещасну жінку не для того, щоб дізнатися правди, не для того, щоб якийсь праведний суд був звершений, а до того, щоб що? Для того, щоб підловити Ісуса, підставити його таким чином. І ми дізнаємося, чому саме. Коротко можна сказати так. Якщо Ісус каже, просто відпустіть її, так, тоді він буде що? Порушником закону Мойсея, в якому написано, що якщо схоплений під час перелюбу, то тоді побити камінням. Таке є. Але пам'ятайте про не механістичне використання закону, а про використання закону, яке вчить Господь з самого початку, ще з книги «Буття», яке завжди пов'язане з милосердям і з розгляданням з усіх боків цієї справи. Про це казав і Никодим, коли це застосовувалося до Ісуса Христа. Пам'ятаєте про це? Ці плювали на те, що треба розглядати з усіх боків, хто перед ними, хто ця жінка, в яких вона життєвих обставинах, як це взагалі сталося тощо. І приводять її до Ісуса, от звертаються до нього, але доволі цікавий ще один момент, так, що Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. І от нам потрібно тепер подивитися, друзі, важливий момент, щоб викрити сутність цих людей. І що там взагалі відбувається? Дивіться, це важливий момент. Суперважливий. Давайте ще раз прочитаємо. Це 8 розділ. Що ми тут читаємо? Книжники фарисеї привели до нього жінку. Так, привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу. Жінка схоплена під час перелюбу. У мене одне єдине запитання. Просте. Великого розуму не треба мати в цьому. Ось вони схопили жінку, яку схопили під час перелюбу явно. А тепер скажіть, будь ласка, для того, щоб був перелюб, потрібна жінка і потрібен чоловік. Щоб стався перелюб, потрібна жінка і чоловік. Так от, у мене питання. Де чоловік? Де тут коханець? Чому ось цей натовп суперправедних чоловіків схопив саме цю жінку, притягнув до Ісуса? І у мене запитання, де ж тоді її коханець, який також там був? Де цей чоловік? Навіть в цьому ми можемо, друзі, побачити, яка сутність була у цих людей. Яка сутність була вибіркової справедливості і суду у цих людей. Чому? Тому що, дивіться, що ми читаємо якраз в законі, на який вони посилаються. Нібито вони і правильно посилаються, але вибірково і суто механістично застосовуючи лише чомусь до цієї жінки. Що ми тут читаємо? 22 розділ книги Второзаконня, 22 вірш. І дивіться, що все починається. Якщо буде упійманий чоловік, в першу чергу, відповідальність за перелюб на чоловікові, на коханцеві, про якого ми взагалі нічого не чуємо в цій історії про жінку, яку схопили в перелюбу. Якщо буде упійманий чоловік, який зійдеться з жінкою, одруженою з іншим чоловіком, то Бог покарає на смерть як чоловіка, який увійшов до чужої жінки, так і ту жінку, і так викорениш зло в Ізраїлі. Так от у мене знову запитання, друзі, де чоловік? Всьому цьому ми можемо побачити, що цих людей, цей натовп самоправедних людей, не цікавила справжня історія, не цікавив справжнє правосуддя. І більше того, отой закон, який ми прочитали в книзі Второзаконня, 22 розділ, це, знаєте, це скажімо так, найвища міра, яка може бути, бо навіть в тих умовах потрібно було дізнатися, як це сталося. Можливо, люди, вони висловують каяття стосовно цього, що сталося. Можливо, вони хочуть змінити цю ситуацію. Суддям потрібно було розглянути з усіх боків, і ми не можемо сказати, що усіх перелюбників просто брали і побивали камінням. Так не було. У нас нема таких історичних даних насправді. Друзі, багато було випадків, коли можемо припустити, що розглянувши з усіх боків, справедливі судді такого насправді не робили. Але зараз нам цікаво наступне. Ми можемо вже побачити, що насправді ці люди прийшли, не розглянувши з усіх боків, не застосовуючи священне писання, Божий закон з усіх боків. Вони просто використали саме цю жінку. Бо чоловік – це чоловік. Знаєте, як у нас навіть в нашій культурі, в нашому народі, на жаль, хлопці, на жаль, брати, на жаль. Коли, знаєте, коли у чоловіка багато жінок, так, то він такий, знаєте, герой, гігант, статевих таких якихось досягнень тощо, так, і можуть навіть казати, оце ти молодець. А коли жінка має багато партнерів, то хто вона? Правильно, ви все правильно зрозуміли. Так от, те саме було і в ті часи. Він свій, він чоловік, можливо, якийсь там статус мав, чи ще щось, можливо, не знаємо. Його можна відмазати. А ось цю можна використати. Ось цю можна просто використати в своїх цілях. Бо просто жінка, прав нема, нічого нема. Її можна от таким чином затравити і притягти до Ісуса. Жодної Божої справедливості, яка обгорнута хесед, Божим милосердям, про що ми з вами говорили в попередній програмі, ми тут взагалі не бачимо. Саме в такому контексті Ісус сидить, не звертає на них увагу і щось пише. Чому це важливо? Він пише саме пальцем своїм, перстом своїм. І ми тут чуємо закон Мойсея, посилання саме на закон Мойсея, який уособлюється в чому 10 заповідей, ми знаємо, так, десятислів'я. І ось тут ми чуємо і бачимо, що Ісус щось креслить своїм саме перстом, своїм пальцем, а взагалі Євангеліє від Йоанна показує нам Ісуса, як кого в першу чергу? Як Бога, Творця неба і землі, який прийшов на цю землю, став людиною і перебував серед саме нас. І ось коли ми складаємо усі ці речі, ми розуміємо, що тоді, коли ці люди прийшли до Ісуса для того, щоб що? Для того, щоб підловити його таким ось чином і підставити, так показати, що вони такі, от, знаєте, хитро розумні, хитро зроблені, от їм пальця в рота не клади. Ісус якраз пальцем перед ними щось пише, не звертає на них увага. І ми тоді розуміємо, що якщо ми застосовуємо принцип писання, тлумачить писання, то ми пам'ятаємо, що де пов'язане закон Божий і перст, яким щось що пишуть. Правильно, скрижалі, які Господь дав Мойсеєві, вони були написані, як ми читаємо, написані перстом Божим. Той Бог, який дав Мойсеєві 10 заповідей, той, який є законодавцем і який є офіційним тлумачем свого власного закону. Він тепер перед вами тут на землі знаходиться і на землі тепер пише саме цей закон. Такого тлумачення дотримувалося декілька і отців церкви, і стародавньої церкви. От, і, в принципі, я дотримуюся також саме такого тлумачення. Тому ми можемо побачити наступне. Йоанн показує, хто насправді перед ними сидить, хто сидить перед нами і хто тепер має право відповідати, авторитетно відповідати, показуючи сутність Божого закону, який просякнутий чим? Тим, що розглянути потрібно з усіх боків. дізнатися, що саме з цією жінкою сталося, в яких вона умовах перебувала, так? Чому так сталося? Тощо, от більше того, де саме той чоловік, її коханець, чому його не привели, чому таке порушення, скажімо, закону, на яке вони посилаються. І далі ми читаємо. Оскільки вони продовжили запитувати його, він підвівся, то він сидить, тепер він підводиться і далі каже, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. Ось цими словами, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь, він і що робить? Він і показує їхню сутність, показує, що насправді їх не цікавить Ісус, їх не цікавить ця жінка, і насправді вони використовують Божий закон в своїх власних цілях, плюючи насправді на цей закон і відступаючи від того Бога, який дав їм цей закон, і який зараз перед ними знаходиться в плоті. І знову схилившись, писав по землі. Знову ми читаємо, він знову щось пише по землі або по піску. І ось саме в цьому контексті ми можемо згадати слова з книги пророка Єремії. Бо, знову, якщо ми застосовуємо принцип писання, тлумачить писання, то ми можемо поставити собі запитання, а де ще в писанні є ось цей вираз, що щось буде написано на поросі або на піску. І ми знаходимо це саме в книзі пророка Єремії. І що ж ми там читаємо? Це 17 розділ, один з моїх найулюбленіших розділів. І читаємо тут серед іншого наступне. Господь – надія Ізраїля. 13-й вірш. І слухайте тепер уважно. Усі, котрі тебе залишають, осоромляться. Ті, котрі від тебе відступають, будуть записані на піску, оскільки вони залишили Господа джерело живої води. Почули ці слова? Ті, котрі від тебе відступають, будуть записані на піску. В першому випадку ми бачимо, що Ісус пише на піску, і це нагадування про що? Про Божий закон. Той закон, який він дав разом з Отцем Небесним і Духом Святим ще Мойсеєві. По-друге, коли ми читаємо, коли ось ця реакція була Ісуса стосовно усіх цих людей, своїми словами показав, що ви робите і що ви коїте з Божим законом, і що ви робите з цією нещасною жінкою, ось він записує на піску тих, хто відступають від Господа, які залишили його, книжники, фарисеї, які, знаємо ми вдалі, коли читаємо Євангеліє від Йоанна, нарешті вони вирішили все ж таки, що схопити його, змова була, і щоб його віддали саме на смерть, так і сталося. Тому ось ці слова, які він, про які ми другий раз читаємо в цій історії, я вважаю, що він пише саме наступне, що й написано тут. Ті, котрі від тебе відступають, будуть записані на піску, оскільки вони залишили Господа джерело живої води. І це важливий момент, коли ми читаємо джерело живої води. Чому? Тому що в Євангелії від Іоанна ми знаємо, що коли Ісус зустрічається ще з однією жінкою, пам'ятаєте, біля криниці, і ця жінка з Самарії була, і в неї, до речі, було також багато чоловіків в її житті. Вона не була в перелюбі, скажімо так, за законом, так, бо вона виходила заміж за одного, за іншого, за другого. У неї 5 чоловіків було. Але ми можемо побачити, що Ісус каже тій жінці. Пам'ятаєте, що я є жива вода. Я є жива вода, і це якраз посилання, одне з посилань на оцей текст, який ми прочитали з книги пророка Єремії, де кажуть, що ви залишили Господа джерело живої води. Вони ж, почувши і засоромлені, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: «Жінко, а де ж вони, ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив?» Вона відповіла: «Ніхто, Господи». А Ісус їй сказав: «Я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши». Ось така от, друзі, історія, де ми можемо побачити серце Ісуса, ми можемо побачити серце Божого закону. Ісус не сказав, що ти добре робиш, Ісус не сказав, що перелюб – це добре, що те, що ти робила – це добре, такого нема. Більше того, в Євангелії від Йоанна, як і в інших Євангеліях, ми знаємо, що Ісус знав думки людей. Ісус знав, про що думає людина, і в цей момент я припускаю, що Ісус побачив серце цієї жінки, яка була охоплена соромом неймовірним. Ми можемо припустити, лише я не був в цих ситуаціях, я не можу навіть уявити, що це таке. Але я можу припустити в цій ситуації, що жінка усвідомила, що вона накоїла, особливо у світлі ставлення Ісуса до неї. Тоді, коли він викрив усю ницість, несправедливість усього цього натовпу, який просто використав цю жінку і привернув свою увагу до себе. І в світлі саме Ісуса, який і є законодавцем закону, і втіленням Божого закону, втіленням не механістичним, ага, ти в перелюбі, тебе одразу треба покарати і все. А в першу чергу подивитися на серце людини, на її обставини, на її життя тощо. І тоді сказати: «І я тебе не осуджую. Іди, але більше не гріши». З цими словами Господь Ісус звертається і до нас, і в ці часи. Тоді, коли ми знаємо, що перебуваємо в різних гріхах, в різних переступах. Наше сумління нас може картати про це більше чи менше, або не картає, але почули Слово Боже і починаємо усвідомлювати, що щось не так в моєму житті. І ось важливо стояти перед Ісусом і почути ці слова: «Іди, але більше не гріши», коли ти зустрівся з Ісусом і Його ставленням до тебе. Ставленням Бога з великим серцем. Бога, який став людиною. Бога, який був зраджений. Бога, який був на хресті, над яким знущалися, якого вбили, який помер справжньою людською смертю. Тому що ось яким чином Бог полюбив цей світ, що віддав Сина Свого, однонародженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. До нових зустрічей!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.
Різні мої дороги, Бог зі мною поруч, ти завжди знаєш мої дороги.